Benjamin Franklin je bio američki naučnik i političar, borac za slobodu čovjeka, jedan od autora Deklaracije nezavisnosti iz 1776. godine. Sudjelovao je u stvaranju američkog ustava 1787. godine. Poznat je po tome što je izumio gromobran. Otkrio je tok i karakteristike golfske struje. Osnovao je prvu javnu biblioteku u Americi.